My beloved brethren,
patpatlo kakakabsat, anya na nagsiyata kikita tayo manen. Ikararag ko tinaylangitan at tulong kasungbat itigundaway amang idanon itimensahe kada kayo. Rinibo itilabas dati yung conference center, nagtitipon kadag itikapilya kanda dumapay alug lugar itintero alubong. At daamin pagkakaarangyan tayo, tana italak kada tayo ti prisod ti Diyos. At da tayo dito'y daga, itinay sa ngayon apanawin ti pakasaritaan. Agaro awan ti patingga ti gundaway tayo, ngem maipasngay tayo latta iti di mabilang panubog. Adagiti daduma na idumduma iti panawin tayo. Nagbibiyag tayo iti lubong at ipatag ti mural, iti naindaklan na pagrukudan, may papaigi din, apakaibaskagan, ti basol, katdag iti sulisog, agkarayawarada, iti akikid, kanailat adana, iti aglawlaw tayo. Naipasango tayo iti di maalayayan adagansin kin manang alilaw awadan amang iraram iti dayaw kin mang padas amang sukat iti ababa o kapanunutan kin ram iti nilubungan nilubong. Gapo kadag ito ikan dadumapay panubok masansan amay pasango tayo iti pangideng iti pagbatayan iti gasat tayo. Tapno makaaramid iti umno pagpangidang masapul ti pingit ngagkuna. Saan? No kasapulan ti pingit ngagkuna. When? No dahit ta ti maikanatad ti pingit ngagaramid iti mainumo gaputa iso ti rumbeng. Gaputa ti panag na tigimong itakit na pardas unayin sumyasi kadag itigalad ken pagbatayan ti apo anaitad kada tayo. Di mainsasaan na mawagan tayo mangangisakit iti taktiran tayo. At daan tayo kadi itipingat ang mga ramid. Kinuna ni Presidente J. Reuben Clark Jr. ang miyembro iti adu atawin iti muna pangulwen. Saan apalimad ti kaadadag iti may pagarup apamati na nariknada babaen ti panang ipapilit da iti pamati da lumamis da iti pagbagida iti umsi dag iti di mamatpati kadakwada masapol baliwan wen no ilawlawag da iti pamati da wen numulitan da wen no agim papanaw da ipokrito da kita. Awan kada tayo iti mayat amawagan iti kasta nga magdudua tayo kadi amang ibaga iti pamati ya yun o daduma. Matulungan tayo, tibagbagi tayo, iti tarigagay tayo, ang mga ramid, iti umno nga ipan tayo, tibagbagi tayo, iti lugar. Ken makipartisipar, kadag iti aktibidad, apakaaringan, ti panunot tayo, iti naimbag, ken no sa dino, ti pakalaganan, ti spirito, ti apo. Malagip ko, ti panakabasak, nabayag basitin, ti balakad, ti ama, iti anak na, idinapan agbasa iti adayo. No makadanon kay ti lugar asaan arumbeng, ayan mo, pumanaw ka. Iyayak iti tunggal maysa. Tikasta apatigmaan. No makadanon kay ti lugar asaan arumbeng, ayan mo, pumanaw ka. Tiawag para itikin na pingat umay adagos itutunggal may sakada tayo. Inaldaw itibiyag tayo, amasapol itikin na pingat. Saan laan no kaano masapol? Ngem masansan no mangideng when no kasapulan tayo unay. Kinunati taga-Escotia mananim ken nobelista ani Robert Louis Stevenson. Tunggal kinapingat at dasaksi. Ngayon ti kinapingat siyo na dayaw pa'y laeng oray awan ti tambor ang matugtog para kada kayo kinatalaong amang ipukaw tinagan niyo. Umay ti kinapingat iti adu awat langa in surat ni Charles Swindoll, aman norat na Kristiyano. Ti kinapingat saan na limitado iti pagbabakalan wano si tuturad amang tiliw iti mananakaw iti balayo. Tipod no apakasubukan ti kinapingat kin naululimag. Isuda tinanunag kapanubok kas kadag iti nabati anapod no nahuan ti kumit kita kas iti maymay sa nakatakder no di da ka mawatan. Mamatiyak at inaununag panubok iraman na ti panagaramit inaimbag oray nung mabutang tayo. Depende iti pamati tayo. Ama oy-oyaw. Ken mentenaren dagita pamati. Oray nung kay papanan na ti panakapukaw iti gayem. Wenno ti kasasad ti bimong. Iso amang itakder iti imbag mababalaw mo no daduma ken momsi.
While serving in the United States
Navy, idiadak iti United States Navy, na adal ko ti maingel, nag-aramid, dagiti pasamak, ti kinaturid, ti pagwadan, a kinapingat. Ti may isang pulo sa yak malipatan, iso tinuli mag a kinapingat, ti 18 ti tawin na a siman. At di tay kapamatyan. Asaan nadangas ngagkararag? Iti 250 alalaki iti kumpanya. Isulaeng ti rinabii ngagparintumang iti abay iti agdana. Iti ba iti panutil dagiti sutil kan umsi dagiti di mamatpati. Iti panagdumog na nagkararag iti Diyos. Pulos adi nagdubuten. Pulos adi nagduwada. At daan kinapingit. Dimngagak itay nabiit, iti pagwadan asigurado akasla agkurang iti naunag akinaspingat. May sagayang tinangibaga iti na espirituan kin makatagnay amiting ti sakramento nga inatendaran da nga gasawa iti warda. Ti agtutubo nga dan akam na iti pris iti runig prisod. Sinagid na ti puso tintero a kongregasyon. Iti panagsao na iti kinapudno. Ti banghelyo, kentirag-o, iti panagtungpal na kadagitibilin. Inted natin napasnek, makasagid apamanaknek, ba iti panagtakder na iti palpito. Anadalos, ken plansado, ti puraw akamisidentro, ken nakakurbata. Iti daytamat langal daw, iti rurwardag iti agasaw iti lugar da. Nakita da da iti agtutubo, nakasagid nanti unay. Ita no pay kasta namimpinsan ang nagbaliw iti langana. Iti pan nagnana iti igiti kalsada nagarwat iti kalaw-kalaw akawes. Ken agsigsigarilyo. Saan la ano upay kinaldaangan ti gayam ko. Ken ti asawa na. Ngem natikaw da pay iti laing na. Amang ipakita iti nakapapati. Akas lamay sa tao iti, iti meeting ti sakramento. Sa kalpasan na, dagdagos, nagbaliw tiki na asino na. Kakabsat, may isa ka di tiki na tao sa dinumantian nyo, kananyaman ti araramidin nyo, ti tao akaya tinailangitan nga mapagbalinan nyo, kan ti tao nga moyo, akin na asino yo, kuma. Iti may sa panakyuma na naipablog iti National Magazine tinalatak ng Amerikano at basketballista iti na insiye ani Jabari Parker ang miyembro ti simbaan. Nadamag no niya at kasayatan na balakad ti anawat ni iti amana insongbat ni Jabari. Kuna ni tatang agtalinad kay iti isumat laak na tao iti sipngat man kan iti lawag. Napatag balakad kakabsat kadatayo amin. Napuno ti scripture tayo iti pagwadan a klase ti kinapinget masapul ti tunggal maysa kadatayo ita. Impakita ni Propeta Daniel ti kapatgan a kinapinget babaen ti manang itakder na iti ammo na rumbang ken babaen ti panang ipakita na iti kinapinget na ngagkararag. Oray paino may pangtaamatay no ramidan na. Ti kinapinget iladawan na ti biyag ni Abinadi kas makita ti kinasindadaan na mga buwis iti biyag na imbes at talikodan na ti kinapudno. Asino ti di magutugot iti biyag nagiti 2,000 ang nararapis ng anak ni Helaman anang isuro kanang ipakita iti pakasapulan ti kinapinget amang soro iti panursuro dagiti naganak. Nagbalin ang nadalos kinatarnaw. Siguro tunggal may sakada tayo na espirituan ng istorya limatak babaen ti pagwadan ni Moronay. Ngadaan kinapingat ang mga iputang iti kinalintag itinggat ingana. Itintero panagbiag na ng Ted ni Propeta Joseph Smith iti di mabilang pagwadan ti kinapinget. May isa kadagiti nakalalagip a pasamak iti maikaden na asang-sang kamaysa kadagiti kakabsat. Ket naipupok da iti di pa nalpas apakarso nga si dagiti presinto ti Richmond, Missouri. Insurat ni Parley P. Pratt, a may isa kadagiti kautibo iti may isa arabi. Nagida kami akaslamat maturo aging gaalim mabas iti tinga tirabi adi mailadawan ti panagsagamami bayat ti panagdengeg mi iti adu nga oras kadagiti panangabida iti agkakarugit abalikas adi malamot ti aso ti balikas dagiti gwardyami. Intolin Elder Pratt, nagdengegak aging ganaopay, naklat, napabotngan, kinapno iti espiritu tidi may kanada justisya adan nindinyak na builan tidi tumakder kat pagsasawak dagiti gwardya. Ngumawan timbagak ni Joseph, wenno ansasinuman, noopay nagkaida kami, kanamok asiriring. Iti apagdarikmat, timakder, ket nagsawakas lagurod wenno ti makaungat aluyon anang isawang itagarop matanda anak dagiti sumarang mabalikas na. Agulimak kayo itinagan ni Jesucristo tinggarin kayo ket bilinan kayo ngagtal na. Sa anak ngagbiag iti atidog ken dungag iti kasta. Isardeng yo ti agsaw wenno siyak wenno da kayo matay adagos. Timakder ni Joseph as bibilag ken inladawan na niel kas inladawan ni Elder Pratt nakakadena awanan armas ngem natalna ken nataknan. Nakatuon ti panagkita na kadagiti napabot nga nagwardya ang nagdikumariti suli wenno nagkoronikon ito sa kanan na dagitoy kasladi napengdan at ato timawat dati pamakawan ken nagulimagda. Saan nga amin napingat at ignay, agbunga tinakaskas daaw, wano dagdago sa banag. Ngamang tida amin, ititalo na ti panunot, ken panakam mo, ana masalak niban, tiyumno, ken pudno. Saan ang nakatiagtalinad na napudno, ti pagbatayan, no ti tignay mo, agbatay iti, agbalbaliw, akapanunutan, ken panagawat ti daduma. Kasapulan ti kinapingat ni Daniel, ti Abinaday, ti Moronay, wenno ti Joseph Smith, tapno maitakderan tayo ti amo tayo, ngamo, ngomno. Napingat da adi mga ramit itik nalaka, ngamtikad di omno. May pasaw nga which was right. We will all face tayo amin itibuten maomsi ken panakasupyat agtalinaid tayo napingat manglapet iti kaadwan ti kinapingat amang itakder iti prinsipyo kinapingat saan apan nakitulag timang ted isem ti anamong ti Dios agbalin ti kinapingat anabilag ken makaawis agalad no ibilang asaan laat tiyaan nogot amatay anadayaw ngem sisagsagana pay ngagbiag anataknag. Itiyaadang tayo amang isayangkat ngagbiag itikayat tayo awan dua-dua ng umawat tayo titulong tiapo ken iliwliwain na tayo dagiti balikas na. Magustwak ti karina ana isura iti libro ni Josue. Di kay payan, wenno baybayan. Agbalin kayo anapigsa, ken napingit. Di kay agbutan, wenno madismaya. Tati apo a Diyosyo, kadwayo sa dinuman ti papanyo. Patpatgak akakabsat, iti kinapingit ti pamatiyo, ipaktakder tayo akadwa ni Apostol Pablo. Yak ibain ti banghelyo ni Kristo. Kalpasan na itikas tamad laki na pingat. Surotin tayo kuma ti balakad ni Pablo. Agbalin kayo apagwadan dagiti manamati. Iti balikas, iti sao, iti kaasi, iti spirito, iti pamati, iti kinadalos. Umay ken mapanti nakaro as supangat ngem ti gubat agtuloy tapno mapingdan dagiti kararwa adi paanawa. Kas iti natibong awag umay ti balikas ti Apo kada kayo kanyak ken kadagiti addaan prisod iti sadinoman. Gapuna ita adalen ko matitunggal tao ti pagrebengan na ken agtignay ti naktakem at nakaito dingan na iti amin a kinaragta. Ket agbalin tayo kas iti impakdaar ni Apostol Pedro, akas iti nadayo a prisod, agkaykay sa iti panggap, ken naipaayan iti bilag, manipod iti ngato. Agawid ko matitunggal may sa itarabi, nga daan panggap, ken kinapingat, ngagkuna, kas ken ni Job alakay. Bayat ti kadda ti anges ko, jak pukawan ti dayaw ko. Akas to'y kuma, iso ti na nanumo, akararag ko. Kut itad ko da ito'y itinagan ni Jesu Kristo. Apo tayo. Amen.